dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Edhe presidenti tha që shkundër ndarjes së Kosovës, thot kryeministri Haradinaj. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve, Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e vezire Batushës që ka burrin dhe dy djemtë të zhdukur. Nga zhvillimet në botë, Aung San Suu Kyi duhej të jepte dorëheqje për muslimanët Rohingja, thot shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufijtë e Kosovës. Pas takimit që ai dhe krerët e tjerë institucional zhvilluan me presidentin Hashim Thaçi, Haradinaj tha se është bërë qartë se askush nuk mund të bisedojë me Serbinë për kufijtë e Kosovës. Njohja reciproke është e nevojshme. Procesi i dialogut nuk nënkupton diskutim të territorit e as të kufive të Kosovës. Presidenti Thaçi shprehu pozicionin e tij se respekton territorin, integritetin, sovranitetin e vendit dhe se i ushtron funksionet e veta në kuadrë të kushtetutës dhe se nuk pranon të diskutohet territori i vendit, tha Haradinaj. Ajo që është më e rëndësi është të kemi qëndrim të qartë institucional se territori, kufit nuk diskutohen, tha Haradinaj. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, votoi të njëjtën në favor të nisjes së negociatave me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me zonën e BE-s Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratoj vendimin në një seancë në tetor, por se procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Burimet e Radios Evropa Lirë thonë se Franca dhe Holanda hezitojnë të japin dritën jeshile për të nisur bisedimet me institucione të tjera të BE-s në lidhje me çështjen. Diplomatët e vendeve anëtare pritet të kenë takimin e parë për këtë temë më 17 shtator. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Kina po e minon në punën e saj me Korenë e Veriut për denuklearizimin e vendit komunist. Në një seri postimesh në Twitter, Trump po ashtu tha se SBA nuk do të shpenzojë në lojra të luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rinisin atëherë do të jenë më të mëdha se kur. SBA i ka pezulluar shërbimet e tilla ushtarake të cilat vazhdimisht e zemrojnë Pyongyangun. Pas takimit historik të Trumpit me liderin verikorean Kim Jong-un në muajin qershor dhe pas zotimeve të Kimit për denuklearizimin e gadishullit korean. Por ditë më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se ushtrimet ushtarake mund të vazhdojnë. Debati për lojrat e luftës vjen në kohën kur vëzhguesit thonë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për migrantët të shpëtuar në detin me zë. Çështja është sot në agjendën e një takimi të ministrave të mbrojtjes të BE-s në Vjenë. Qeveria populiste e Italisë ka marrë një qëndrim të ashpër ndaj migracionit, duke refuzuar të zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Mogherini, e cila vetë është italiane, tha se menaxhimi i fluksit të migrantëve është çështje e përbashkët evropiane dhe jo e një vendi të vetëm. Edhe nëse është një diskutim shumë i vështirë, do të ishte mirë nëse shtetet anëtare konsiderojnë marrjen e më shumë përgjegjësive në këtë drejtim, tha Mogherini përpara bisedimeve jo formale në Vjenë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Sot shënohet dita ndërkombëtare të zhdukurve, e cila Kosovën e gjen me mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Për familjen e vezire Batushës nga Krusha e Vogël e komunës Prizrenit, dita 25 marsit e vitit 1999 ka qenë kopshme. Siç thot ajo, forcat serbe dhe fqinjet e deridjeshëm serb ja kanë marrë bashkëshortin dhe dy djemt, 17 dhe 15 vjeç. Ata figurojnë ende në mesin e të zhdukurve. Rëfimin e zonjës Batusha në SL Bekim Beslime.
Ahmet dhe Burim Batusha nga Krusha e Vogël e komunës e Prizrenit janë dy fëmijë që kanë trashëguar emrat e gjyshit dhe të agjës së tyre, të cilët nuk kanë arritur t'i shohin kurrë. Për gjyshën e tyre vezire Batusha ka qenë e rëndë t'ua shpjegoj fëmijeve se pse ata nuk kanë arritur t'a njohin as agjën tjetër lirimin. Burri i saj dhe dy djemtë ishin ndër 113 civilët shqiptar të këtij fshati që ishin marrë nga forcat serbe me 25 dhe 26 mars të vitit 1999. Ajo kujton ditën kur fshati ishte rrethuar nga forcat serbe, ndërkohë që, siç thot ajo, bashkë fshatarët e tyre serbë i kishin larguar nga shtëpitë duke i ndarë mënjanë me shkujt e rritur.
Qëtu i kanë bërë krejt atë shtëpi dyve atij kunatit. E te, këto dyrët e minja, pok ma në ajna pëllë. Kajtë burët janë konë, kajtë duhet që shtu për mos. Atash, këtu kanë hinjën shpiteme, dy, me dy automata, dy vitë. Edhe atjena të shpijë në kunjatit që shtu këshin hiu për mi kulme.
Pasi që fillimisht forcat serbi ja këshin marrë bashkëshortin Ahmetin, zonja Batusha ishte përpjekur t'i shpëtoj tre djemtë e saj Burimin 17 vjeç, Lirimin 15 vjeç dhe Beharin 12 vjeç, të cilin e kishte veshur si vajzë.
E që tu që mi ka njallë djemtë mua? Që të venin, mi ka njallë djemtë, a i thastoj ti me djemtë. Unë me thonë që mësë mi mytë një djemtë, mytë një mua, burët ishin rendë, mshishin. Thë është da mësë përbohet ma keqë, pi që tu i tjo ndoa, hajtë bëtë zilë sësë ne bojnë kërgjo, se pëthë që nemen, hajtë sësë ne bojnë kërgjo, shkuën atje në rendë, ne shkuën të poshtë, ja ma pi asaj ditë, të 19 vjetë për 20, përbohen ma, ma zdim sen.
Duke u larguar nga fshati me kolonën e grave të fshatit në ditën e kopshme, zonja Batusha thotë se janë dëgjuar të shtënat. Vendi në të cilin, siç thot ajo, janë vrarë djemtë dhe burri, së bashku me bashkëfshatarët tjerë të tyre, pas luftës është gjetur i shkatëruar. Shpeshherë ajo viziton këtë vend dhe qan.
Ai malli e mungesa sa dush. Ndoqët sukur a ditë, sukur sot. Edhe ma shumë bële për më përtrinjën ato vartë, po s'po s'ka një isha me bo. Gurit më shoj për toku e po thejet, inë sonis s'po kosha me bo.
Përderisa në Kosovë, sot po shënoh dita ndërkombëtare personave të pagjetur, në përgjithësi ende nuk është zbardhur fati 1.628 personave, të cilët janë zhdukur në Kosovë gjatë viteve 1998, 1999 dhe 2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Krusha e Vogël, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë janë unike sa i përket seancës së jashtëzakonshme të 4 shtatorit që është kërkuar nga të njëjtat. Përfaqësues të këtyre partive thonë se synojnë që